Þetta er þú veist betur fráveitu.
Þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðu atriði hjá fólki yfir í að verða sko kappsemi að fá þetta. Við erum í dag með tvær veitur á höfuðborgarsvæðinu, það Skerjafjarðarveita og Sundaveita. Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
Hér komið að einum hlut sem við hugsum, já, bókstæðlega ekkert viljum jafnvel ekki hugsa neitt fyrir en allt fer í kleinu. Þetta er fráveitan, hvert fer allt þegar við sturtum niður, þóum okkur hendurnar, hvað svo sem við erum að gera heima hjá okkur, eða í vinnunni, eða hvar sem Í þessum þætti fekk ég til mín Laufeyju Lilju Ágústsdóttur fagstjóra hjá Veitum til að fara með mér í gegnum sögu og nútíð fráveitunar frá Rómverjum til Reykjavíkur í dag, en eins og alltaf byrjuð á því að viðmælendin kynni sig sjálf.
Ég heiti Laufeyju Lilja Ágústsdóttir og ég umhverfis- og auðlindafræðingur að mennt. Ég byrjaði á vinnumarkaði fyrir 6 árum síðan og slysaði strax inn í starf hjá Landsvirkjun, þar sem ég var áður, og var í umhverfisvísindum og fer síðan yfir í viðskiptaþróunar hlutverk hjá Landsvirkjun. Þar saminast áhugi minn á stefnumótun, framtíðasýn, tækifærum og umhverfismálum, hvernig þetta giftist svona allt saman. Og síðan ég var í því hlutverki að þá fór ég yfir til Veitna að stýra stórum fjárfestingarverkefnum, sem er líka mjög áhugaverð áskorun, af því þú ert bara að leggja stóra lagnir í byggð hjá fólki sem vill yfirleitt ekki vita af þessum mikilvægum innviðum hjá sér. Og eftir að hafa verið í því hlutverki í smá tíma þá stóð mér til boða. Ég sóttist eftir því að fá að verða fagstjóri Vatnsmiðla á höfuðborgarsvæðinu. Við erum 2 í þessu hlutverki af því veitur eru með starfsvæði á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu og ég þá fagstjóri Vatnsmiðla fyrir hitaveitu, vatnsveitu og fráveitu á höfuðborgarsvæðinu og ber ábyrgð á langtíma sýn fyrirtækisins á þessum 3 miðlum. Rómverjar áttu gyðju sem að þeir kölluðu klóakina. Sem að var...
Í alvörunni klóakina?
Já, klóakina. Þau hérna, eru með sagt, og voru með hérna, stóra klóakrennu sem að kölluð klóakina Maxima.
Auðvitað.
Og, hérna, og þau rétt eins og í öllu öðru þá var til gyðja þetta.
Mm-hmm. Og hvernig lýsir það sér, þú veist, hjá þeim, þessi fráveita?
Það sem að Rómverja gerði sér kannski fyrst grein fyrir, af því að þetta er okkar elsta samfélag, svona menningasamfélag. Og menningu fylgir úrgangur. Það er bara hlut af því hvernig við erum. Við þurfum mat, við þurfum drikk og við þurfum einhvers staðar að
skila
okkar, já, eiga okkar hæðir og baða okkur og allt eftir því. Mm. Og þau gerðu sér rétt grein fyrir því að vatnið þarf að vera hreyfingu, annars verður þetta bara ógeðslegt. Og fólk byrjar að verða veikt og allt eftir því.
Mm-hmm.
Hérna, þannig það lýsir sér í sjálfu sér bara í því, sko. Þau byggðu sér vatnsveitur, baðhús, klósett og svo fráveitu.
Og ég veit að þú ert ekki sérfræðingur í Rómverjum.
Nei.
En, sko, ég velti bara, þú veist, þannig að þaðan kemur hugmyndin, ok, eins og þú segir, vatni þarf að vera á hreyfingu, annars bara verður þetta ógæslegt. Og maður hefur heyrt það eitthvað svona vatn sem situr. Þú veist, það byrjar eitthvað að gera til því sem ég átta mikið alveg á. Þú veist, erum við að tala pípulagnir hjá Rómverjum? Eða skilur þú veist, að því stundum því hugsa um þessi baðhús, þú hugsa að hvernig ósköpunum ertu með baðhús fyrir 2000 árum eða eitthvað?
Mm-hmm.
Veistu það?
Sko, það er vissulega ýmis konar nýsköpun sem á sér stað í þú veist, þessum veituðina því, en í kjarnasínum að þá er þetta mjög einföld lögmál sem að stýra þessu.
Mm.
Það sem að Rómverjar gerðu og það sem við erum að gera í dag er í miklum prinsipum það sama. Þau byggðu sér steinrör og það er hægt að ganga inn í þessi steinrör að mér skilst í Róm í dag. Mér langar mjög mikið heimsækja Róm til að upplifa þessa innviði, sko.
Já.
Þannig að þetta voru, þú veist, þetta eru bara svona stór steift leirrör sem þau bara byggðu til þess að veita vatninu frá baðhúsunum, frá salernunum. Til þess að geta lifað þessum háa lífstíl sem þau lifðu á þessum tíma.
Það er, já. Og ef við förum sér að því, sko, þannig erum við í Róm, eða Rómverjar, eru þarna, hvernig fetum við okkur, það sem ástæðan fyrir að ég einhvern veginn fekk, þú veist, að byrja bara einhvern veginn að velta þessu fyrir mér, er bara borgin sem við búum í og nútíminn sem við búum í. Og eins og þú sagðir í kynningunni að þetta eru hlutir sem að við viljum eiginlega ekki pæla í, eða einhvern veginn, þú veist.
Bara alls ekki.
Já.
því miður, þetta mjög áhugavert.
Já, en samt sem áður þetta einmitt, þú veist, að því ég horfði bara blokk og ég hugsaði bara, hvernig, skilurðu? Mm. Þetta bara ein blokk í einu hverfi og þarna búa þá kannski, ef sem 24 íbúðir og það eru bara tveir í hverjum íbúðum, þetta mjög quick math sinna sem í gangi. Þú veist, við erum að tala kannski 40-50 manns mm-hmm. á hverjum degi og það þarf vatn og bara allt þetta dæmi. Og ok, við erum í því sem við höfum kallað fráveitu. Þannig að við, kannski erum við að pæli, ég gerði þetta þú veist, heitt og kalt, þú veist, hvernig einhvern veginn þetta kemur til okkar, sko.
Heimitt.
En þegar við förum frá Róm og hversu svona primitíft, ef við tölum um borgir, mm-hmm. yfir það sem við þekkjum í dag, þú veist, hvernig er þessi skref á þessum 2000 árum? Ég reyna, sko, hvernig brúið þetta bil? Hvernig er sagan þarna á milli?
Já. Byggðar á Íslandi og já, en, frávitu sem að henni tengist.
Já, og það sem ég velti fyrir mér, sko, er ekki bara best að einblýna á Ísland, eða skilur mig, af því að þú veist, annars er allur heimurinn undir.
Já. Ég líka kannski er aðeins meiri sérfræðingur í Íslandi, já. Að ég get sagt aðeins betur frá því, heldur en hinnu.
Þannig
að
hvernig er þetta á Íslandi?
Sko, þú veist, í kringum aldamóti 1900, að þá er hérna, þú veist, sveit að breytast í bæ. Sko, við erum með bókaklubb í vinnunni, ég ætla okay. bara að fá að læða því hérna, að hérna, það er rosalega uppsegla í frávitu málum hjá veitum núna og það er rosa spennandi að vera að hluta þessum tíma og við erum sérst að lesa bók sem að heiti Klóakína,
okay.
vitnandi í gyðjuna hjá Róm, sko. Þetta er frábær bók, þetta er sögurit um, hérna, um uppbyggingu frávitu á höfuðborgarsvæðinu og ég er að lesa þessa bók með kollegum mínum
okay.
og hérna, þannig ég get alveg sagt frá því, sko, að þegar að byggðin er að verða til í Reykjavík. Að þá eru hérna hús og fólk var búið að útbúa útikamra. Það þótti bara hið eðlilegasta og snyrtilegasta mál að vera með útikamra við öll fínhús á þeim tíma. Lækurinn var þá á þeim tíma, lækurinn við Lækjagötu var þá drykkjavatnsból. Það sem fólk fór og sótti sér í lækinn, drykkjavatn, bar það heim til sín, bara, þú veist, í bala og sullaði síðan öllu sínu bara út á götu. Þú veist, það var svona í prinsipum hvernig þetta virkaði allt saman.
Og ekki inn eitt holræsi?
Ekki fyrst.
Nei.
Þú veist, þetta var bara rosalega primatíft. Síðan varð og gerðist þegar byggðin var að hérna að rísa og fólki var að fjölga og atvinnustarf sem við var að færast meira frá sveit yfir í borg, bara eins og við þekkjum sögulega þessum tíma að þá byrjaði rosalega mikil skýtsöfnun, mjög mikil lyktamenguna eiga sér stað niður í bæ og hérna
Að þetta bara satana?
Já, þetta satana bara.
Já,
og þú veist, ef það var ekki...
Ógislegt.
Já, það var ógislegt þegar að við fengum þetta góða viður sem að í dag við elskum,
já,
sko. Einmitt. Ef það var stilla og sól og þá var þetta bara ótrúlega ógeðslegt, mjög hratt.
En hlýtur líka bara að vera svona eitthvað sjút, sko, óheilsusamlegt.
Mjög óheilsusamlegt. Mm. Lækurinn, hérna...
Og bara að því ég... Hvar, sko, lækjagata, við vitum hvar hún er, sko, en lækurinn... Bara svona,
hann svo bara set... undir götunni, lækjar götunni.
Bara þannig að hann var bara nákvæmlega þar sem gatan er.
Já.
Já, já, ok.
Og það var síðan að hafa grafið yfir hann síðan síðar, sko.
Já.
Að því að hann var orðin svona skýtsöfnastæður og var búin að skipta um heiti úr, úr læknum yfir í fúlilækur.
Já.
Að því það var svo vondlegt úr honum.
En byrju, var þetta ekki drykja vatni?
Jú, áður. Og svo varð fólk alltaf að færa sér fjær og fjær, því meira sem byggðin safnaðist og því meiri úrgangur sem safnaðist upp, því veikara varð fólk, því veikara yrðu börn. Þannig að þetta fylgir alveg hönd í hönd, sko, með byggðinni og með hreinlætinu og með heilsu okkar að frá þetta sé í lagi. Og það er mjög áhugavert að segja frá því, sko, að, hérna, að frá þetta á þessum tíma, þarna vorum við með salerni, nei, hérna, útikamra, þú varð síðan að fjarlægja úr útikamranum, bara sjálfur og komaði í einhverja svona opnar moldarrennur meðfram bara götunni og þetta átti bara svona renna svona í sjálfrensli sem við aðferðafræði sem að Rómverjar beittu og
já.
Við beittum ennþá í dag
já.
Í okkar uppbyggingu, sko, sjálfrenslið er gott,
hérna.
en þá þarfti líka vatn og hreyfingu og svona, en það sem að er mjög áhugavert er að fyrsti verkfræðingurinn sem fór til Danmörkur og læriði verkfræði á sínu tíma heiti Knut Simpson, mælu með að kynna sér þann mann
já.
En hann kom tilbaka úr verkfræðinni horfði í kringum sig og sagði, hans fyrsta verkefni var bara að beita sér með frávitumálum
að því hann sagði bara þetta gengur ekki
ég, þetta bara er ekki lagi
Nei.
Hann varð síðar sko borgarstjóri, Reykjavíkurborgar
já, einmitt
og fráveitumál, uppbygging fráveitna var eitt stærsta mál borgarstjórnar á þessum tíma.
Mm-hmm.
Og þegar við horfum á í dag og við lesum í gegnum þessa klóakínubók og sjáum sko fjármunina sem fólk var að tala um mm-hmm. í þessum fjárfestingum á þeim tíma, þá er þetta smáurar í samengi við það sem við erum að horfa á í fjárfestingum í dag. Það er bara mjög áhugavert mm-hmm. að horfa hvernig sko fjármunir verða afstæðir aftur í tíman líka. Í ljósi þess hversu ótrúlega mikilvægir þessir innviðir eru.
Og hvernig er þá byrjunin á fráveitum hjá okkur? Þú veist, hvað er byrjað á? Hverju er byrjað á?
Það er byrjað að leggja opnar skólbrennur sem að halla betur. Það er fyrsta skrefið.
Og
lið fyrir liði síðan farið í að byggja upp hérna fráveitur sem liggja þá undir bara moldargötunum eins og þær voru á þeim tíma.
Mm-hmm.
Og síðar var farið í að tengja þetta alveg inn í hús. En þetta var sko hérna fyrsta fráveituframkvæmdin sem var farið í á þeim tíma, hún mætti ótrúlega mikilli andstöðu frá íbúum.
Út af hverju?
Það fannst þetta bara svo mikil peningasóun.
Já, já, já.
Og þetta var fyrst gert hjá ríkafólkinu. Borgin lagði til eitthvað ákveðin hlut og síðan var mótframlag frá íbúunum sem að byggu við þessar götur á þessum tíma.
Og þannig erum við bara að tala um sko leiðslur út í götu.
Já. Frá kömrónum, sko.
Já, frá kömrónum bara. Mm. Það er bara að vera að tengja kamarinn. En
vassalurnin koma mikið seinna. Þetta er skref eitt.
En hvað er þá, sko, ef þú ert með kamar
mm-hmm.
og þú ert með þessa fráveitu, er, sko, að því í dag þekki náttúrulega bara einhverja pípur, bara einhverja plast, þú veist, eitthvað, sem að, þú veist, sem kemur úr klósitunum með eitthvað svona, þú veist, og síðan ferðað eitthvað.
Já.
En er kamarinn bara ofan á fráveitu eða skilur hvernig tengir kamarinn við fráveituna?
Nei, þú veist, þetta var ennþá svona, hérna, þú tókst og heldur þessu út í götu.
Þú varst ennþá að gera það?
Já, þetta var ennþá svona skemmtilegt.
Já, já, ok.
Og það voru meiri sér til, sko, eitthvað sem að sko, ég man ekki alveg nákvæmlega hvað það kölluðust í bókinu, sko, en þetta, ég ætla að leifa mér að segja skítasendill, sko.
Já, bara eins og vatnsberi.
Já, fólk að vinna við það að sækja skítin
mm-hmm.
á þá staðið það sem ekki var, voru svona innviðir
mm-hmm.
og það var farið með það út úr bænum og því var fargað á einhverjum öðrum stað.
Mm-hmm.
En þannig erum við, sko, þannig erum við bara að leysa vandamálið, hvernig losu okkur við þetta. Við erum ekkert að pæla í neinu öðru.
Nei, hvernig veitum við svo frá ATP?
Já, síðan er þetta eitt, sko, þetta er eins og segir, sko, og ártöl, mér finnst ártöl bara að vera áhugaverð fyrir fólk sem eru áhuga ártölum. Þú veist, við getum sagt bara í kringum byrjun í sko 2000 aldar eða eitthvað og það er bara nóg.
Ég er alveg sammála.
Já, þú veist, að vissu liti. Ég hef gaman að vita sum ártöl en ég held að fólk labbi ekki endilega frá þessum þætti og segi, herri, ég man ártöli sem fyrsta frávætan kom. En, hvernig er þá þróunin hér að því að síðan alltaf byggist upp borgin,
mm-hmm.
verður stærri og þá er meira fólk og ég er að spurja kannski líka því að ég fór á bóksöluna hjá Valhöll, að því að Valhöll er að búa að selja Valhöll,
mm-hmm.
hjá sjálfstæðismönnum. Og fullt af mjög áhugaverðum ritum sem voru gefin út. Eitt er að var bara eitthvað rit sem ég bara Reykjavík og það var held ég frá 58 tímarit sem ég tók heim.
Wow.
Og þar, á fyrstu blaðsu er talað um af hverjum 100 krónum sem að þú borgar í skatt eða eitthvað sleis, útsvarinu þín eða eitthvað. Og það sett bara svona skiptist það. Og svo 15 teiknaðar myndir af því hvernig peningunum þínu var varið. Og inn í blaðinu var svona pínverð að slá sér á brjóst, sko. Fyrir að þessi miklu peningu fer í fráveitur eða eitthvað svona og þessi fer í holræsi.
Mm-hmm.
Þetta var 58 að segja bara að við erum að fara að gera þetta. Mm-hmm. Við erum að fara að leysa þetta vandamál. Þannig ég gerir ráð fyrir að þó að Knut hafi komið hérna og verið bara herðu, við þurfum að gera eitthvað þessum málum og þá höfum við smá sem hann áttað okkur á því að þetta væri bara svona þú ert ekkert með borg án þess að vera með góða fráveitu.
Alls ekki, þetta er bara alveg rétt sko. Hann Knut Simsen, hann var borgarstjóri í Reykjavíkuborg á árunum 1914-1932.
Það er langur tími.
Já.
Já,
hann lagði grunninn að þessari vinnu sem þú ert séðan að finna þarna í þessu tímariti í Valhöll.
Einmitt.
Þetta uppseglan á fráveitumálunum er að eiga þessi stað eftir að hann kemur tilbaka úr verkfræði,
mm-hmm.
þegar að hann stígur inn í borgarstjórnar hlutverkið og var þar áður verkfræðingur. Það er hérna iðnaður að byggjast upp sem er bara steypu, röra framleiðendur og alls konar aðfangakæður að verða til í kringum þetta. Og hann þarna hætti síðan árið 1932 en vinnan var ekkert búin þá. Mm. Og eins og við horfum á það líka núna, það sem við erum í dag, vinnan er við erum svona nýjum tímum í fráveitunni.
Þetta hún er líka bara stanslaus.
Hún er, já, og hún þarf að fylgja biðinni.
Já.
Annars fylgja því bara sjúkdómar og fylgja því vesen. Umhverfi sem við viljum ekki veri.
En sko, hvernig förum við að tala nútíma fráveitu? Af því að sko, við erum ekki ennþá búin að tala hvernig hún er, sem ég finnst alltaf áhugavert, sko. Mm-hmm. Af því að við sem mannfólk, við flytjum til dæmis í borgir og borgir byggjast upp og þá erum við að leysa bara eitthvað vandamál og þá erum bara, heyrðu, við bara leysum við svona, við verðum bara hérna, að gera þetta og þá bara kemur alltaf inn, ok, við erum með opinn skurð og hann bara leiðir eitthvað. Hvert leitt hann? Hvert fór þetta? Þegar við hann í byrjun, fór þetta bara eitthvað annað?
Útilæk.
Já, bara en einhverstað lengra frá, er það meina það? Eða þú veist, ef að ríka fólkið er með frávitinu fyrir utan og það fer með úr kamerunum og hellir í þessa frávitu, hvert er það, er það bara að leka út í lækin ennþá? Eða hvert er það fórt í sjó?
Það fór, já, fyrir rest fór það síðan í útrás, út í sjó.
Já, já, ok.
En fyrst, sko, það fór þetta út í lækin, lækurinn alltaf eins og allir lækir, þeir hafa sinn farveg og leið út í sjó. Það fyrir svona hringar á svarsins. En, hérna, en síðan alltaf byrjar að byggjast upp að alls konar óþveri og tjörnin, eins og við þekkjum hana líka í dag, að hún ber þess ennþá efnafræðileg merki að þarna hafi verið óhreinsuð skólp uppsöfnun yfir langan tíma.
Það er ógæslegt.
Já, en það er samt staðreynd og þetta já. Fylgir sögun okkur,
já,
þetta
er bara allstaðar. Ég bara segja, þú veist að já. Það er smá að í gamla dag hafi tjörnin verið að þú veist að það hafi bara verið svolta skólpi í henni já. Er ekki sérstaklega, ég get ímyndað mig bara svona lykt og eitthvað svona dót sko.
Absolutt.
Já. En að því, og svo í talinum sko að því að við leysum ykkur vandamál og síðan lærum við meira og förum að hugsa herfi, þurfum að gera þetta öðru sí og ef að fólk fíla ekki raskið sem var í byrjun á einhverju tímapunkti hljóta einhverjir aðilar að hafa þurft og þá kannski bara borgarstjórn eitthvað, ég veit ekki, að segja bara, heyrðu, við þurfum að grafa upp bara einhver hverfi eða einhver vegi og undust, við þurfum að koma öll þessi fyrir bara undir öllum húsunum.
Já.
Hvenær gerist það?
Sko, það, þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðu atriði hjá fólki yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
Mm-hmm.
Og þá byrjaði sko, byrjaði þessi fjármögnunar vandræði. Hvernig kemstu í allar þessar fjárfestingar til þess að veita öllum aðgengi eða frávitu á sínum heimilum mm-hmm. og það var ekkert físilegt fyrir en mikið síðar. Þú varst með braggabyggð sem var þarna uppi þessum Hallinskirkja stödd í dag.
Já.
Þau voru ekki með aðgengi að frávitu til að mynda. Þó nei, að vassalarni væri byrjuð að byggjast upp á sama tíma á hluta í ríkari hverfum í borginni.
Já.
Þannig að, veist, og það kemur og verður síðan pólitískt mál síðar meir. Og það einhvern veginn var aldrei vilji borgarstjórnar að fara í endurbætir á þeim tíma því braggabyggðin átti alltaf að vera tímabundin.
Mm-hmm.
Að því svona fjárfestingar, þó það sko, maður horfi tilbaka í dag og horfi á þessa fjármunni sem að þá eru talnar í krónum sko, fyrir ekkert heldur en mm-hmm. við erum að horfa í 100 miljóna í dag,
já.
En gata, skilur við,
já.
Að hérna,
einmitt.
Að það voru þetta bara mjög, mjög stórar fjárfestingar. Og erfitt að réttlæta það ef þú taldir þig sem skipulagsvald vera að fara að leggja einhverja byggð eða færa hana til.
Mm-hmm.
Koma þessu fólki í betra húsnæði.
Þannig að, og sko, nú kannski, sko, ljóstar ég upp örlitla að því ég var að tala ártöl. Sko, braggarnir, erum við þá að tala með þetta byrja ekki að breyta sinni kannski eftir setni heimstyrjöld og einhverju peningar eða eitthvað, eða þú veist, erum við að tala það?
Ég verum að tala að þessi uppbygging á frávitinni er langtíma þróunarverkefni
já.
Hjá borginni.
Já.
Þetta gerðist ekki á 10 ára tímabili og þá vorum við bara komið frávitinu sem við horfum á í dag.
Nei.
Þetta byrjaði bara skref fyrir skref og pólitískt mjög harð umdelt viðfangsefni
mm-hmm.
í mjög langan tíma. En er síðan orðin svona þessi hlutur í dag sem við viljum ekki tala við viljum ekki sjá
mm-hmm.
og við viljum ekki eyða peningi
mm-hmm.
af því þetta er svo sjálfsagður hlutur.
Nú langum bara svo mikil að tala hvernig þetta er, hvað þetta er í
já.
Dag
mm-hmm.
og hvernig þetta er uppbyggt. Óháð því að á einhverjum tímamúti hefur einhver tekið ákvörðun og þú veist, þetta gerðist.
Þetta var að gerast.
Já.
Mm-hmm.
Sko, er einfaldar að taka bara eitthvað hverfi, þú veist, eins og bara eitthvað, þú veist, ég býr í Vesturbæ.
Mm.
Hvað er að gerast ef við förum bara leiðina frá heimili mínu
mm-hmm.
Og öllu því sem kemur þar, nei, ok, ekki inn, heldur öllu því sem kemur þar út og síðan veit ég ekki meir, af því það er það sem er svo ruglað við þetta. Þú veist, við förum öll á klósettið
mm-hmm.
og síðan bara ítum okkur taka og við pælum ekkert
nei.
Meira í þessu. Það sem ég fór að pæli er, það er eitthvað fáránlegt kerfi sem tekur við eftir að ég bara ítum okkur taka eða bara þvæmur hendurnar eða gerir bara eitthvað. eitthvað kerfi sem ég hef ekki þurft að pæla í og þú veist, jú, ég reynda kannski persónulega af því ég hér vil aðeins pæla í því, en þú veist, það einhver svona, þú veist, ég myndum með bara eitthvað, það einhver frumskorðan sem ég veit ekki dum.
Mm-hmm.
En hver leiðin, hvað gerist frá því að ég sturta niður?
Og hvert fer það svo?
Já, og bara, og þú veist, í dag, hvað mm-hmm. erum við að tala um?
Sko, eins og kerfið uppbyggt í dag, að þá býrð þú á svæði sem að fellur undir, og ég ætla að fara beint í hérna,
tæknilega,
að þá ert þú búsettur í kerfi sem að fellur undir það sem við köllum skerjafjarðarveita. Við erum í dag með tvær veitur á höfuðborgarsvæðinu, það skerjafjarðarveita og sundaveita. Skerjafjarðarveita, hún að taka við skólpi frá Kópavog, Garðabæ og stórun hluta höfuðborgarsvæðisins, þetta sameigna veita þessa þriggja sveitarfélaga og Seltjarnarnes við sölu líka. Og allt leiða þessar hérna skólplagnir, þessar saplagnir úr götunni hjá þér, þetta rennur niður
en það er mitt sko
inn í götuna þína, niður í þrýstilagnir sem að liggja við skerjafjörðin, þar eru stóru flutningsþrýstilagnir.
Hvað erum við að tala stórt? Hvað erum við, þú veist, að því að það líka, hvernig,
veistu, hvenar þetta eru rosa stóra lagnir sko.
Og erum við að tala þetta úr stein?
Já, mikið af þessum lögnum eru úr stein.
Já.
Já. Nýjustu fráutilagnirna sem við erum að fjárfesta eru úr plasti.
Já, einhver svona trefjaplasti eða einhver svona dóti, já.
Svona þolnara
já, einmitt,
efni.
Já, einmitt.
En,
og hversu langt, sorry, ég mun spurja á, hvað er þetta langt niður í jörðu?
Hvert að djúft?
Já.
Sko, fráutilagnir þurfa að vera mjög djúpar. Af því talandi sjálfrennsli, þá viljum við líka reyna að byggja það þannig að þú veist þetta, við þurfum ekki að vera með dælustöðar til þess að...
Þetta rennur bara.
Já, það væntingin. Þú veist að það sé bara, þú veist, þetta renni eftir því magni sem að rati inn í fráutuna, sína leið, í áttina hreinsistöðunum.
Já.
Það sem þú býrð í Vesturbænum,
já.
Þar ertu með steinlagnir og þetta þessa lagnir, sko, við erum að fara fjárfesti í þessu, við erum að fara endurnýja, segjum að við erum að fara í götuna þína og við erum að fara grafa þarna upp til þess að endurnýja eitthvað þegar við myndum frá þetta kom í ljós og það var gata á henni og kannski einhverja rætur búnir að leiða sér leið inn í frá þetta kerfi.
Náttúrun finnur leið.
Akkurat. Að þá erum við að tala mjög djúpa skurði í 4 metra fláa. Þannig við værum alltaf að...
Fláa?
Fláa sem þýðir að þetta svona, þú veist, staðsetningin á lögninni fyrir miðbyggið á þessum fláa og síðan, þú veist, þetta bara svona svo opna...
Jörðina.
Já, opna jörðina og þú verður að gera það þannig að það verður ekki hrun í skurðinum ofan á fráutina á framkvæmda tíma.
Og eru þar allar eftir vegi? Þú veist, eru þar allar eftir...
Langflestum tilfellum. Já, það fylgir þetta veghelgunarsvæðunum.
Já.
Hérna,
það er þessu góð orð sem að læra stundum veghelgunarsvæðanum.
Ég lærði þetta í vinnunni hjá veitum.
Já, ok, veghelgunarsvæði, það er bara
já, vegir. Vegagerðin til dæmis á veghelgunarsvæði.
Já, ok. Sem gera kannski þá auðveldara að ef þú þarft að gera eitthvað, að þú þarft ekki að banka upp á einhver fólki og segja bara herrið fyrirgefðu, við þurfum að brjóta niður bara bílskurðin.
Já,
eða skilur við.
Já.
Af því það er það sem ég ímynda mig líka.
Já, það er aldrei þannig.
Nei.
Það sem að hins vegar...
Þetta er ekki beint fyrir neðan.
Já, nei.
Sjaldan allavega, já.
Sko þetta fer, sko heimlögnin þín,
já.
Sem er það lögnin sem að liggur frá dreifilögninu út í götu, frá saplögninu út í götu og inn að húsinu þínu.
Já.
Það er svo kölluð heimlögn.
Já.
Og hún er oftar en ekki í eigu íbúana sem að búa á hana. Og fólk þarf þess vegna oft að fara í endurnýjun á sinni heimlögn, á sinni fráutilögn.
Einmitt.
Þú hefur nú kannski heyrt
það. Fastegna lýsingar.
Akkurat, búið að fóður hana.
Einmitt.
Þú veist.
Mynduð fyrir 2 árum allt í góðu.
Akkurat.
Já, það er að þú vilt heyra.
Já,
einmitt. Og það er, sem sagt, þannig að hún, já, og hún, og er hún líka með, þú veist, þetta, þú veist, að hún hallar, þannig að, þú veist, þetta er bara allt, ná, þyngdaraflið er bara vinna sína, vinna vinnuna í raun. En ef að þetta fer út í fráveitu lögnina sem kemur úr, þetta er svo fáralega mikið af fólki sem þess að tala að náðan, sko, sem þessi eina veita sér Garðabær, Kópavogur, stórt höfuðborgarsvæðið, Seltjarnarnes, þetta er ógeðislega mikið af fólki.
Já.
Sko, ok, það lítur þá að vera, ok, segjum að ég er hann að í einhver hverfi Vesturbæ, það lítur þá að vera einhver svona ein stór fráveitu lögn sem að heimilislagnir koma út í, kallar það ekki, heimilagnir, sem að þær leiða út í.
Já. Út í götulögnina.
Út í götulögnina.
Mm-hmm.
Og götulögnin fer í...
Leiðir svo áfram, tengist annari götulögn, þú veist, þetta er bara já, svo æðakerfi.
En það eru allar í halla, er það ekki?
Jú.
Verður það ekki smá allar?
Jú, þú ert með svona smá, þú veist...
Og það er kannski ekki að vera, skilur, ég er að ímynda með kannski of mikinn halla.
Já, sko, ef þú horfir bara hæðamælingar á borginni... Þá erum við búum í hæðasettu umhverju líka, sko. Þannig við þurfum, þegar að þú horfir á til dæmis kortasjána sem við notum í vinnunni
mm.
að þá getur við séð sko í hvaða átt frárennslið á að renna úr götunni og það fer algjörlega eftir þenn landhalla sem að húsið þitt er
mm.
hvort hún renni þessa leið eftir götunni eða þessa leið eftir götunni og kerfið byggt fyrir þetta síðan hins vegar þegar þú ert komin ofan í stærri þrýstilagnir neðar í veitunni þar sem þú ert með svona stóru innviðina
mm.
þá erum við með dælimannvirki líka
ég sem er að sjá kannski
ég sem eru að íta þessu áfram af því að ef að það myndast einhver flöskuháls einhver staðar og þá lendum við í yfirfalli sem að þýðir að það er að renna það bara beint út í sjó skólpið, óhreinsað alveg og það þarf að vera innbyggt yfirfall í kerfunum okkar bara til þess að komast hjá slæmum aðstæðum
Já, bara að stífla viljum... á sig eitthvað springi og eitthvað
Já, eða, veist... ekki springi kannski en
Mér finnst hérna... skemmtilega að tala með það
Já, sé... þú mátt það alveg
En já, einmitt, bara, þú veist, þú þarf að vera öryggisventil
Absolutt
já. Þannig að við vorum, hvert voru við komin? Við vorum komin út í götu voru við ekki göturinn, við vorum komin í stóru frávitu lagninar
já.
Sem leiða að
Hreinsimannurkinn sem tekur á móti öllu frá þessari veitu
Hvar er það?
Í tilfæði skerjafjörðu að þá er það í ánanustum sem er þannig niður við grand
Já, það er, en hvað er út á allmest ægisíu?
Það eru dælistöðunar
Hvað gera þær?
Það er dælaskólpinu áfram eftir áframhaldandi þrýstilögnum út af ánanustum En við ægisíðuna ertu hins vegar líka með þessa öryggisventla sem að þurfa að vera í kerfinu.
Þessan stundum hefur maður heyrt eitthvað svona, það var eitthvað slís eða eitthvað, það ger eitthvað í manningjálög hvað.
Ekki farið sjósund.
Já, einmitt. Já, þannig að það dælstu, þannig að það hljumis eina af þessum stöðum sem að koma þessu öllu út í ánanust.
Absolutt. Ja.
Og í ánanustum, þar er...
Útrás.
Útrás.
Já.
Hvað er að gerast þar inni og hvernig, þetta er ekki sérstaklega stórt hús,
Nei.
Hvernig tekur það við öllu frá þessum hverfum?
Já, sko, þess að þú ert að horfa á er húsið, en það er undir þessu húsi.
Já.
Mikið meira mannvirki, rétt eins og í hérna, í frávitu lögnunum sjálfum.
Þetta er bara svo ísjekki, toppurinn á ísjekkanum.
Já, svolítið, sko. Þú veist, þetta er svona það sem við getum að kalla stöðvarhúsið.
Mm-hmm.
Þú veist, þessi rekstra fólki okkar fer og er að starfa og það ertu með, þú veist, jú, vissulega aðgengi að búnaði og tækjum og öllu því sem þú þarf til þess að viðhalda stöðinni.
Mm-hmm.
En land fótsporið er stærra heldur en þetta hús sem að þú horfir á.
Einmitt.
Þarna erum við með svo kallega grófsýn á grófasta úrganginum sem að er í frávitukerfinu. Það sem að það er tekið...
Hvað er það? Bara það er, rusl?
Já, já, það eru, þú veist, eitthvað sem að má alls ekki setja í frávituna, eru blauturkur til að mynda.
Já, já.
Við erum að síja þær úr.
Mm-hmm.
Hérna, þær eru eðlislega ekki eins og klósipapír. Þó það er lítið þannig út og fólk mm-hmm. haldi það, sko.
Mm-hmm.
Bara má ekki
Nei.
Fara í frávituna.
Hvað er enda takmarkið? Eða skilur, hvað má, hverju eru að skila út?
Sko, það sem við erum með, það sem við erum að gera í hreinsistöðunum okkur núna er ekki bara að taka út grófa. Mm-hmm. Við erum líka botfella sand og fleita fytunni ofanaf. Áður en þetta fer út í útrásina sem að fer þá langt út í faxaflón. Þannig við erum með fytu úrgang og sandúrgang og grófa úrganginn sem við þurfum svo að flytja og koma í urðun eins og staðan í dag. Við erum að leita leiða til að koma þessu í nýtingu
mm.
en aðfokakæðurnar þurfa að hérna, byggja staðins betur upp þannig við getum nýtt þessi tækifæra sem eru þarna af því þetta er eins og allt annað auðlindir. Eigum að nota þetta. Það er hægt.
Nýta fytun og sandin?
Já.
Það tala um það?
Já.
Já. Í hvað?
Það er hægt að nýta það í alls konar.
Fytuna?
Já. Það, ég veit að það hljómar ekki vel.
Nei, það, og... það hljómar ekki vel.
Nei.
Bara en... sem sé alveg hreinskilin. Fytan úr hreinsistöð fyrir skólp og það er...
Ég veit það. Nú fer maður inn á aðeins aðra sálma, sko, en þú veist, í veruleika orkuskipta til að mynda að þá er hægt að nýta úrgangsfytu úr frávitunni til lífdísilsframleyslu, til dæmis.
Já, einmitt sem bara orku.
Já.
Orkugjafa.
Já.
Og sandin þá...
Sandin er hægt að sótrensa
já.
og nýta í vegfyllingar, til dæmis.
Já, já, það er hægt. Já,
við erum ekki að tala um að fara með sko, frávitusandin og sitan í leikskólasand, sko.
Nei.
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 En
þannig að við, sko, en af hverju þessir þrír hlutir? Við erum með grófan, sand og fytu. Mm-hmm. Það sem ég velti fyrir mér er líka, sko, ég sá auðlýsingu frá hérna, bílaþvottastöð daginn.
Já.
Við erum með sansvottaða bílaþvottastöð. Ég man ekki hvort það sansvottu, en þú veist, eitthvað, þetta er allt lífrænt sem við erum að nota, efnin.
Ok.
Ég bara að segja það sem ég sá.
Já, ég trúi þér.
Og, en síðan er, þú veist, við erum með bílaþvottastöðar, við erum með,
veitingahús.
Veitingahús, við erum með, þú veist, ég meina það bara eitthvað, ég veit ekki, bara, hérna, hvað er þetta, hérna, klósettreynsi, skilur við mig, mm-hmm. eða, hérna, og bara allan fjandan mm-hmm. sem við notum, sem mannfólk.
Já.
Og jú, jú, við reynum örgulega að, bara ég ætla að gefa með það, við reynum flest að noti ekki efni sem eru bara eitthvað hræðileg, mm-hmm. skilur við mig. Ég velti fyrir mig, sko, geti þið eitthvað gert við þetta?
Hreinsa þetta?
Já, er það yfir höfu hægt?
Það er tæknilega alveg hægt, sko.
Já, ok.
Þannig er maður komin inn á aðeins meira svona reglugerðasálma og ég veit ekki hvort að þú veist það sé áhugavert, en ég ætla samt að gera það því það er svolítið grunnurinn að því umhverju sem við störfum við.
Mm.
Þegar að ég tek við fagstjóra hlutverki hjá veitum, bara hérna fyrir 6 mánuðum síðan, að þá hérna... Þá eru í gildi lög fráveitur og skólp á Íslandi sem að byggja á tilskipun Evrópusambandsins síðan 1991. Við hins vegar full innleiddum ekki tilskipununa frá 1991, heldur settum við inn, ekki veitur, heldur hérna, íslenska ríkið, inn ákvæði gróf síun á fráveitunni, að það sé fullnægjandi. Síðan í þessum fráveitu heimi, að þá sko, hversu mikið þú átt að hreinsa byggir algjörlega á þeim viðtaka sem tekur við þessu. Þannig ef að ég borg í Evrópu og ég með fráveitukerfi og viðtakin minn einhver á eða eitthvað vistkerfi ofar upp í landi, þá eru kröfur til hreinsunar mjög miklar, eðlilega. Hins vegar, þegar þú ert komin með viðtaka sem með lífefnafræðilega eða næringarlega snauðan jarðveg í botnsetinu, kaldan sjó með mjög miklum straumhvörfum að þá hefur það verið álit Íslands að viðtakarnir okkar séu síður viðkvæmir sem þýðir að kröfur til hreinsunar eru þeim mun minni.
Já.
Hins vegar, þegar við horfum á sambærilega þjóðir í hérna, til að mynda Færeyjar, þau eru búin að full innlega fyrsta þrepshreinsun.
Færeyjar.
Já, þau eru flott sko, en þau eru líka með, sko, þar sem þau eru með fráveiturnar sínar, eru þau líka með sko, laxeldi í sjókvíaeldi. Þannig að kannski líka alveg mjög eðlilegt sko, við hins vegar sem fiskveið þjóð, ættum alveg að hugsa þetta.
Hvað er þetta fara langt? Hvað er sko, af því að þá ertu með hreinsustöð?
Hvað er útrásin löng?
Já. Hvar...
Hún alveg nokkri kilometrar.
Já,
alveg með tölun á hreinu sko.
Nei, einmitt, þannig, ok. Af því að þú veist,
að
því
voru... Við erum að fara út fyrir grinninguna.
Já, já.
Þú veist, þú horfir á hérna, sjáarhæðina, bosshæðina á landinu, hefur þú gert það?
Ef ég horfi á sjávarhæðina á landinu?
Já, þú veist...
Ef ég horfi út á sjó, ertu talað um það?
Nei.
Nei.
Ef þú horfir á, hérna, jarðfræðilega landhæð á Íslandi, þú ert út með landi sjálft og svo byrjar, þú veist, þú ekki með ströndin.
Já.
Og þú ert með grinnri sjó, fyrst.
Fyrst, já.
Áður en þetta droppar niður. Því við byggjum, landið okkar hluti af þessum, hana, þessari gos uppsprungur kjarnanum.
Einmitt.
Þannig við erum bara með mjög djúpan sjó. Tiltölulega stuttu
já,
frá landinu
einmitt.
Okkar, við förum út fyrir
það.
Já.
Að því ég fór bara allir að hugsa hreinsistöðuna sem við varum á ægisíðu, sko. Þú veist að eins og þegar verður yfirfall að þá finnur maður það þar, en þetta fer náttúrulega miklu lengra.
Þetta er að fara, þú veist, þetta fer mjög langt.
Þú veist, að því nú ætlum við að vera að tala að setja, þú veist, ég ætla að gera þátt borgarlínu og þú veist, og svona. Að því ég fór að velta fyrir mun daginn, til dæmis þegar vera að tala að setja miklu braut í stokk.
Einmitt.
Nei, já, er það ekki? Jú, eða Hlíðahverfið og það.
Já.
Það sem hún fer niður hjá Skeifunni og kemur upp hjá Landspítalinu nýja eða eitthvað slags.
Já.
Einhvern niður þannig.
Mm-hmm.
Og það verður ekki að vera að ræða eða að fara í stokkagöng.
Mm-hmm.
Eitthvað svona, þú veist, það verður bara rökraða, eitthvað svona. Það er eitthvað svona rökraða hvað ætlum að gera.
Já, basically. Já.
Og ég fór að velta fyrir mér, það hlýtur að skipta máli hvað þú velur að gera eftir hversu djúft þú þarft að fara.
Já,
og þá fór ég að velta fyrir mér til dæmis, ef þú ætlar að gera eitthvað, þú veist eins og það verið líka verið að byggja hús og það verið að setja bílakjallara fyrir neðan húsin og ég velti fyrir mér, er ekki jarðvegur nokkar undir lagður af pípum?
Að stóru leiti.
Er það ekki?
Jú, jú.
Þannig að þegar þú gerir svona hluti, eins og bara svona stóra framkvæmdi, er við ætlum að setja miklu brut í stokk og grafa bara eitthvað
sem er samfélagslega mikilvæg framkvæmd líka miklabrautin en þess vegna er við líka alltaf með við viljum alltaf vera með
ja ég meina verðið ekki að vera með af því þar er ekki hægt að segja bara heyrðu ég ætla bara að gera þetta og síðan bara það er eins og að labba í gegnum kóngulóið eða skilur er það þú veist þá bara fer allt í rugl
Já, það er bara alveg hárétt hjá þér.
Já, já, er það ekki?
Jú, við verðum að vera með, við eigum að vera með og við viljum vera góðir samstæðsæðilega, sko.
Já, í spurningin mín er í raun, er þetta ekki allt undirlegt af pípum? Er ekki pípur út allt? Til þess að anna öllu þessu fólki sem þú nefndir áðan, sem að er að fara, þú veist, frá Garðabæ upp í, niður í Ánanust, er löng leið.
Já, já, það er mjög löng leið.
Þú veist, þannig að, þú veist, og allar heimalagninnar og allar götulagninnar og allar yfir í frávitulagninnar og síðan, þú veist.
Og þetta er bara frávitun. Svo ertu með vassveitu.
Já, förum ekki út í það.
Hitaveitu, rafveitu, ljósleðara, þú veist með allt þetta.
Einmitt.
Mér langar smá að tala ofasmál.
Ofanvatnsmál.
Já, það er stóra frávitumálið hjá okkur.
Ok, býtu, þú frændu mig. Já, því ég veit ekkert
hvað... ofanvatnsmál.
Já, ég veit ekki alveg hvað að tala.
Nei, eins og langflestir. Þegar við hugsa frávitur, þá hugsa við nú yfirleitt bara skólp. Það er bara úrgangur frá heimilunum okkar.
Mm.
Frávitur eru hins vegar líka hugsa til þess að bera vatn sem fellur á jörðu ofan í holræsi á götum með lögnunum og í sér hreinsimannvirki. En í kjarnasýrum þá er það hreint vatn sem að við erum þá að veita ofan í
skólp.
Skólpkerfið okkar sem er rosalega sóun á innviðum. Það ekki sammála því. Þetta er að taka upp í miklum úrkomuatbyrðum er þetta að taka upp mjög mikla rýmd í lögnunum sem við erum með nú þegar. Og þarna byrja dansina þess að flækjast. Af því þegar að ég var að tala Já, og það sem að við erum líka, sko, í svona sérstöðumið, hérna, er við erum með þetta blanda skólkerfi, sem er engin sérstæð á heimsvísu.
Þú meinar að þetta sé svona á mörgum
mörgstum? Já, þetta er þannig. Já. Í eldri byggðum annars staðar í heiminum, að þá erum við líka með svona blönduð kerfi, sem þýðir að ofanvatn og skólp er að renna í einni og sömu lögninni, sem þýðir í mjög miklum úrkomuatbyrðum, að þá förum við frekar á yfirfall heldur en annars.
Einmitt.
Sem að er það sem við viljum ekki gera. Við síðan búum líka við þann veruleika í að því við erum með hitaveitur sem eru að koma, þú veist, bara í heitu jarðvarmavatni inn í húsin okkar og hita þau.
Mm.
Þetta síðan er tengt líka ofan í skólkerfið. Þannig við erum líka að veita bakvatni hitaveitunar í frávitukerfinu. Og þegar við höfum reiknað heildarrúmmálið sem að fyrir finnst í frávitukerfinu hjá okkur í dag, að þá erum þriðjungur af því bakvatn og í svona meðal úrkomi viðbyrði að þá er þetta líka þriðjungur ofan vatn og þriðjungur skólp sem segir okkur að ef við myndum fara í aðgerða til að ná að einangra hreina vatnið út úr kerfinu að þá getum við fjárfest í skólp fráveitu kerfinu með mikið markvissari hætti heldur við værum annars að gera. Ég veit ekki hvort ég sé að svæfa þig.
Nei, ég bara fókusera að því ég er að reyna sko ná utanum við það, almennlega.
Mm-hmm. Þetta er hausverkurinn minn í vinnunni, daglega, að leysa þetta mál.
En mér líður eins og þetta verið aldrei leist.
Ég ætla að reyna að leysa þetta.
Af því að við erum svona að daðra við framtíðina og framtíðar pælingar og ég stið þig, skilur mig. Ég bara 100%. Mm-hmm. Ég sammála öllu því sem þú varst að segja, sko.
Mm-hmm.
En þýðir þetta ekki að þú ert þá að setja upp að minnsta kosti tvöfalt frávitukerfi sem sagt að þá ertu...
Það myndir við vilja gera.
Af hverju myndir við vilja gera það? Þú fyrir utan bara að þá ert ekki að blanda þessu saman, þú ert ekki að fá yfirfall og þú ert einhvern veginn að minna ála á kerfunum sem við höfum nú þegar.
Mm-hmm.
Hvað ertu þá græða?
Ég, hvað ertu að fá út úr því í rauninni?
Já.
Sko, hérna í fyrsta lagi að þá eru sko skólplagninnar. Sjálfar, þær þurfa að vera í þessari miklu dýft sem við erum með núna. Svona eðlimálsir sangant þegar við erum í frávitu fjárfestingum að það eru ofamast lagninnar sem við erum að leggja líka í sambarilegri dýft. Við hins vegar getum leysta öruvísi. Þú veist, ef þú ferð til Evrópu og þá sérðu stundum með fram götum, sko, svona götur ristar.
Mm-hmm.
Þá ertu bara með opnar, bara sambarilegt og gerist í fortíðinni.
Einmitt.
Þú veist, þú ert bara með niður grafna ristar á, í götunum, þar sem þú ert að veita ofanvatni sína leið, þessu hreina vatni sem á ekki heima. Í skólkerfinu.
Af hverju á það ekki heima þar? Fyrir utan yfirfallið, af hverju er þetta að því við erum ekki að nýta í netti?
Nei, þetta á ekki heima þar af því að við eigum ekki að vera að hreinsa hreint vatn.
Mm.
Það er gífurleg sóun í því. Og ef við förum að tala framtíðina og það sem við erum að byrja undirbúa núna sem eru aukin hreinsun í fráutinni.
Já.
Við erum að sitja á stað verkefni og við höfum verið í undirbúningi á því núna í töluverðan tíma, fyrir minn tíma og hérna en það er loksins að ná svona skriðu núna, er innleiðing á fyrsta þrepi í fráutinni.
Sem færingar eru komin nú þegar.
Já.
Já.
Sem að þýðir að við værum að taka alla seiruna út úr, og seira er bara hérna svona fræðilegt þannig séð hugtak fyrir bara skít.
Já, já.
Við værum að taka hann út úr.
Já, við erum ekki að gera það nú þegar.
Nei, þetta er að fara allt út í sjó. Og þegar að, og til að botna þetta með ofanvatnið og bakvatnið, að þegar að þú ert að stilla upp fjárfestingarverkefni sem á að ná að hérna, taka seiruna út úr svona rosalega útþyntu skólpi. Og veist, þetta er bara, þú ert með bara ís og svo setur bara geðvitt mikið af vatni og það verður bara svona sjúklega þynt og þú ætlar að ná einangra það sem að er og var í ísnum út úr þessu hreina vatni til að ná að fylgja einhverjum kröfum sem að gerðar eru til fráveitna. Að þá gengur það bara mikið verð og það mikið dýrara að reka þetta, standa undir þessu og fjárfesti í þessu.
Já, já.
Að því stærðin þarf að vera mun meiri, þú þarft flóknari tæknilausni til að leysa þetta og í einhverjum tilfellum þá þarftu líka sko að reyða þig á hvatandi efni til þess að ná að botnfella seiruna sem því að rekstrar aðstæðunar verða bara verri. Þannig að það eru alls konar ástæður fyrir
því. Þetta er bara svona lýðhelsu. Þetta er svona eins og lýðhelsan, skilur mig. Hreyfðu þið núna til þess að, skilur, er það ekki pínu? Þú veist, gerum við þetta betur í byrjun svo við þurfum ekki að díla við afleiðingarna setna.
Jú, líka bara, þú veist, byggjum bara hagkvæmari, hreinsi mannvirki til lengri tíma. Af því að það sem líka er að gerast í dag, þegar þú ert með skólpkerfi sem á að taka við öllu ofanvatni og öllu bakvatni líka, talandi að stíga núna alveg inn í framtíðina, að með tilkomi loftslagsbreytinga að þá segja bara allar loftslagsspár að úrkomi minnstur á Íslandi rétt eins og annars staðar verður ýktara. Þú verður kannski með lengri þurrkatímabil en þú verður líka með mikið ýktari rigningatoppa. Ef þú ferð og skoðar það sem að International Panel of Climate Change er að segja fyrir okkar landsvæði að þá serðu bara topp þróun í úrkomi minnstri verður bara gigantist há. Þannig við þurfum líka og þetta erum við að vinna með Reykjavíkurborg með að hérna að koma því fyrir í skipulagi að úrkoma finnir sér annan farveg heldur en í skólpkerfinu að því að skólpkerfið á ekki að standa undir flutningi á svona íktum atburðum að því þá verður sko segla samfélagsins líka bara minni og við getum ekki farið í sjósund líka að því að kerfin okkar
og líka bara, við vorum að tala fiskinn á þann og allt þetta, þú veist, við erum líka bara að já. Má ég spurja einu, af hverju má sko, og þetta er kannski Ég meina, við erum talan frávit, við erum talan skólp. Á hverju má úrgangur okkar ekki bara fara út í sjó? Þú veist, er þetta ekki lífræn? Þú veist, við notum kúaskít til þess að, nei, hestaskít til þess að setja á túnin okkar og eitthvað svona. Þú veist, ég ekki að tala um að þetta sé bara hvað herrið þau, bara að díla við þetta. En ég bara hvað að ég bara velta að ég á öllum hlutum sem fara á hann í klósitin til dæmis, sé þetta kannski ekki versti hluturinn. Eða skilur mig, af hverju viljum við síja
seiruna úr. Jú, sko, ok, ég ætla að fara aðeins, sko, í skrefi eitt að þá ertu með seiruna, í skrefi tvö að þá ertu að taka út næringarefni og í skrefi þrjú að þá ertu að taka út svona afgangslífran efni líka og í fjórða þreppi þá ertu með lyfjaleifar og lyfjaúrgang og hérna, og önnur svona skaðleg efni sem að hérna, eru þekkt fyrir að ráðast inn að frum í vistkerfum og skemma fyrir efnaskiptunum í henni. Hérna, þetta er bara svona langtíma fjárfestingar mál upp á langlífi vistkerfa á jörðinni með vaksandi mannfólki og samfélögum og svona sko. Hérna, þessi þrepaskipting og þessi fráveita, krafa fráveita þrepaskiptingu, hún er að koma frá Evrópusambandinu og ef ég var í Evrópusambandið þá þætti mér þetta mjög, mjög mikilvægt málefni. Af því ef þú horfir á byggðina í Evrópu eins og hún er og hvernig þau eru að losa fráveitu í hérna, þú veist, frá sínum kerfum út í viðkvæmari vistkerfi og þá skiptir svona þreparhensun rosalega miklu máli. Komin hingað til Íslands að þá myndi ég segja það að losa seiruna út úr fráveitunni í þreparhensun skrefi númer eitt sé líka mjög mikilvægt viðfangsefni að því að þú ert með mjög mikið af lífrænum úrgangi sem er að fara úti í sjó og hefur ómæld áhrif eins og staðan er núna en við erum að fara að fá starfsnema til að hjálpa okkur að gera svona framtíðar álagsþróunarmynstur fyrir faxaflóan af því það sem að gerist sko ef þú ert ekki að velta þessu fyrir þér hvernig framtíðar áhrif munu verða þegar þú ert að taka ákvörðun hreinsun að þá ertu kannski að missa af þú ert við sem samfélag við viljum byggja upp atvinnustarfsemi og iðnað og frá þessum iðnaði og þessara atvinnustarfsemi úrgangur með vaxandi byggð og þá vex úrgangurinn og það eru ýmis svona umhverfisleg áhrif sem að geta haft áhrif á það hvernig viðtakin okkar og að virka í dag.
Bara sjórinn.
Já. Já. Við reiðum okkur á mjög sterk straumhverf á Íslandi og ekki bara í fráutinni.
Einmitt.
Heldur líka bara í samíkið þess að hér hlýtt.
Mm-hmm. Sem hefur líka verið rætt dálítið mikið.
Já, í fjölmiðlum undanfarið sko. Þetta Einmitt. Er það sem að sko, sérfræðingar í umhverfis- og loftslagsmálum hafa bara verið að tala mjög lengi að þessi hnignun hún geti bara alveg átt sér stað. Ég ætla aldrei að þykjast vera nákvæmur sérfræðingur í því hvernig áhrif þetta getur haft á straumhverf á Íslandi og Íslands strendur. En ég hins vegar tel að við ættum að vera standa örugumegin við línuna í því efni, sko. Verandi fiskveiðiþjóð líka, sko.
Þú veist, hvernig sérð þú framtíðina fyrir? Þú ert nú búin að tala þú veist, hvað þið finnst það kannski mikilvægt, en hver eru svona stóru, kannski póstandi sem við erum að fara í, án þess að við séum að tala í hvað við þurfum að fara í? Hvað er svona næst?
Á dagskrá hjá veitum?
Já, er það bara, erum við að vinna í því að endurnýja rosa mikið á þessu gamla dóti? Eða,
já. Veist, já. Já, sko, eitt af því sem við erum að gera núna, við erum að fara að mynda bara fráutukerfi í Reykjavík, í blandaða kerfinu, til að geta tekið afstöðu til þess hvort að við ætlum að fóðra, talandi um þú veist tungumál sem fólk kannast við, fóðra eða endurnýja heimlagnirna sínar. Mm-hmm. Hérna, þá munum við taka afstöðu til ástands og hvort við þá fóðrum eða endurnýjum það og þá erum við komið svona skýr markmið hvar við þurfum og viljum endurnýja og hvar ekki. Mm-hmm. Við þurfum líka að fara í að hérna svera upp flutningslagnir í Skerjafirði.
Bara gera það breiðari.
Já.
Stærri.
Gera það stærri. Mm-hmm. Auka afköstin í dælumannvirkjunum hjá okkur og það er bæði í Skerjafirðaveitu og svo erum við með hinaveituna sem er Sundaveita sem er stór hluti af Reykjavík líka og Mosfellsbær og þar erum við með hérna hreinsimannvirki í Klettagarðum. En þetta er svona það sem við erum að undirbúa okkur undir. Veist, við bara berum þar skildu að halda frávitinu í lagi á höfuðborgarsvæðinu, þannig að fólk með þurfi ekki að hugsa það. Þá er hún að virka. Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá er allt í góðu. En hins vegar, hérna, ef þú heyrir og ef þú sérð, þá erum við að reyna að gera eitthvað til að bæta þitt líf. Við erum ekki að reyna að vera fyrir þér. Þá við séum í framkvæmdum í götunni þinni eða eitthvað svona. Þetta er allt í bóta.
Það er dálítið áhugavert að einhvern veginn er þetta kerfi sem við höfum verið að ræða já, þegar það best og tökum við sem minnst eftir því og eins og hún Laufey orðaði það hérna í endan að þegar þau eru að reyna að gera eitthvað þá er það til þess að hjálpa og gera líf okkar aðeins auðveldara að því ekki viljum við fá allt í öfu átt þegar við sturtum niður það er mikil vinna framundan, margt sem hægt er að gera öðruvísi kannski betur alltaf hægt að betrumbæta og uppfæra við bíðum bara spennt eftir því og hugsum kannski hvert þetta fer næst þegar við stöðstum niður. Ég vil taka Laufey og Lilju Ágústdóttur kærlega fyrir komuna, fyrir að skýra þetta allt svona fyrir okkur. Þakka ykkur fyrir að hlusta. Ef það einhverjar spurningar eða ábendingar, þá getið þið sendt póst á atlimara@roof.is. Ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka fyrir mig. Þetta var Þú veist betur fráveitur. Heyrumst aftur í næsta þætti.